Qalampirdan gapiramiz. 20-iyul kuni Amazon asoschisi amerikalik Jeff Bezos Blue Origin kompaniyasining New Shepard kosmik kemasida birinchi suborbital parvozini muvaffaqiyatli yakunladi. AQShning Texas shtati Van Horn shahrida amalga oshirilgan parvoz mahalliy vaqt bilan tong soat 9:10 da boshlanib, taxminan 11 daqiqa davom etgan. Qayd etish kerakki, ushbu kosmik sayohatning aynan bugun amalga oshirilishi amerikalik astronavtlarning 1969-yil 20-iyulda oyga qadam qo'yish sanasi bilan bog'liq. O'sha tarixiy kunga ham 52 yil to'ldi. Parvozdan oldin Bezos Amerika telekanallariga bir nechta intervyular bergan. U kosmosga sayyohlik parvozlarini tashkil etishni rejalashtirayotgan boshqa tadbirkorlar bilan raqobatlashishga intilmasligini aytgan. Kosmosga birinchi bo'lib bir odam chiqqan. Uni Yuri Gagarin deyishardi. Bu voqelikka ancha bo'lgan. Menimcha men kosmosga chiqqan 570-chi odam bo'lsam kerak. Bu raqobat emas, balki kelajak avlodlar kosmosda aql bovar qilmaydigan ishlarni amalga oshirish uchun kosmosga yo'l ochishdir, deydi tadbirkor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.